kunnafoni kelen-kelenninw na basket africa league rwanda san wɛrɛ b'a fɛ ni mɔgɔ eliminatoire ta ko laban cameroun min bɛ as polisi kofɔ a daminɛna kunu tarata novembre kalo tile mugani wɔɔrɔ abijan basket club binna bamako as polisi ɲɛkɔrɔ kurubilon fɛ ni wolonfila abijan basket club y'o sɔrɔ kurubilon fɛ ni seeki o kɛra as polisi ta ye senantolanta ko la an ka kuma di joliba athletic club secrétaire général modibo kulibali ma itali jamana équipementier min tɔgɔ macron a ye farikolo ɲɛnajɛfini caaman di joliba ase ma a sɔrɔla min fɛ modibo kulibali m'o ɲɛfɔ an ɲɛna
n bɛ joliba supporterw fo kosɛbɛ macron ye équipementier de o sigilen bɛ itali ni mɔgɔ min bɛ itali équipe ba ninnu dɔn a équipe ba yi caaman macron de b'o abiye laginɛ équipe nationale fɛnɛ macron de b'o abiye ni mɔgɔ min bɛ macron dɔn c'est un grand équipementier an ma tu nɔfɛ dɛ u yɛrɛ de ye joliba ka maci fila yi jate minɛ an ye maci min tan contre togo ye ani an ye maci min tan contre chad yan nɔ u ye terrɛn jate minɛ k'a fɔ terrɛn bɛɛ bilennin don ka tila k'a fa tɛntɛntɛn ko ni équipe il faut k'an ka sama ni équipe nɔfɛ parce que ni ni ninnu ye partenariat kɛ c'est un partenariat gagnant gagnant e bɛ dɔ sɔrɔ a la olu bɛ dɔ sɔrɔ u y'an contacté k'a yira an na k'a fɔ u bɛ fɛ cogo bɛɛ la an n'u ka kuma u bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que n'olu y'an dɛmɛ an fɛnɛ b'olu dɛmɛ an y'a yir'u la k'a fɔ problème t'a la maintenant u k'u ka proposition de k'an ye
o kɛlen
an ka dirigeant dɔ wulila ka taa fo italie u ye bonya sugu bɛɛ k'a ye u ye équipement bila ka na an nana o équipement de yira mɔgɔw la bi ni ye supporterw ka baara fili ye parce que chaque fois an b'a fɔ supporter ye n'aw bɛ taa terrain na aw ka taa bilenman na kun de b'a la l'image ça se vend bibi na joliba city yɛrɛ créelen don an ka youtube be ye an ka instagram be ye nunu yɛrɛ ye image caaman sɔrɔ o de fɛ u yɛrɛ dabali banna u y'a yira k'a fɔ afrique occidentale yɛrɛ la orea ni anw ni y'an bɔ a la olu ma city équipe sibolo afrique occidentale yan nɔ u nana kana partenariat kan fɛ aw ye équipement minnu ye bi o y'o partenariat fili de
farikolo ɲɛnajɛ fini minnu dira joliba ase ma équipement cɛ macron fɛ muni mune do
équipement bɛɛ b'a la aw ye samaraw ye tenue de détente couleur fila b'a la sous-vêtement complet b'a la u ye maillot d'an ma pratiquement 73 maillot par couleur u ye encadrement ka maillot di u ye gardien ka maillot di u ye gaw di an b'u don tuma min ka d'an ye problème foyi t'a la an bɛ k'u floqué yɛrɛ ka kafu k'u kan n'ala sɔnna an bɛ jouer n'u ye kafu ka mati la hali saki de voyage ni équipe dɔ voyage joueur kelen kelenna bɛɛ u ye saki bilenman kelen kelen d'a bɛɛ ma o fɛnɛ saki ni encadrement ka saki tɛ kelen ye saki bilenman kelen kelen di encadrement fana bɛɛ ma ali secrétaire général ka saki u y'a prévoir u y'a di ka na équipement complet de don bi bi na ni joliba bɛ voyage an mago tɛ tuguni ka taa an ka bagajiw ɲini ni ye joliba ka saki dalen ye dɔrɔn i b'a dɔn parce que non seulement a bilennen don mais joliba ka logo b'a bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen maillot bɛ cogo min sakiw bɛ ten samaraw bɛ ten a bɛɛ bɛ ten an bɛ fɛ ka don professionnelya de la mali équipe a wajibiyalen don u kan kafu fɛ a wajibiyalen don ka sariya kura ninnu fɛ k'a fɔ an bɛɛ ka jɛlen ka taa i bɛ ko ɲɛ bila de bi an bɛ yɔrɔ min na nu on peut dire à 100% k'a fɔ ko joliba équipe professionnelle de parce que an b'an ka joueurw sara an b'an ka joueurw préparé professionnelw préparé cogo la équipement minnu b'an bolo bi c'est des équipements de professionnel je vous prie aw ka taa joliba tatɔ lajɛ voyage la vous allez voir vraiment c'est beau ce qui se passe au joliba maintenant
kamasɔrɔ mali équipementier min tɔgɔ sport city ale ni joliba ase tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo modibo kulibali joliba ase secrétaire général
an ni ninnu ma papier foyi signé contrat b'anw ni sport city de cɛ ni mɔgɔ ye fɛn di la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i t'o minɛ c'est des gens u y'an ka image de u ɲɛbɔra an fɛ u nana an ni sport city fɛnɛ contrat de b'an cɛ ma contrat c'est à dire bien déterminé d'ailleurs c'est renouvelable à la fin de l'année k'an banna les conditions de renouvellement an b'o fɔ mais équipementiera fɛnɛ min de ye équipe arrangé do min équipe b'o de baara kɛ sport city certe an ka équipementier don aujourd'hui ça nous empêche pas de prospecter ailleurs et nous fana ya fo encore une fois en matin no so yanga imagine de ka bulika na no fe ka fo ku beni dama nu ya dama amba amne na mbulu fly
veu abamara to kola bamako siaka traure kala seludo